ɗalan durusun male fakkas ni beita na si mata na ɗalan gwerum tu durga fa durusan hada fi abbanis erga da manif wasiya yechu
aye
abban wahed dun da mu fo mu sadi da maf intal tigi zerum tu
mishi
hatim mu washan da amtif
wore saddet
haati shanan dhaamtuuf jaarsi hoggu alaa dhufe fuulan guurinii hogguun tan jibbansaa dhufa taakka ji
ay dhaggeeffadha isin baanaa dhiirota
atummaan irraa fuudhime
ayye
akkumana jalaa jiha
ayye abbuu kiyoo feeti
maaliin siin jee
fuulan guurinii
jaarsi hoggu alaa dhufe fuulan guurinii hogguun tan jibbansaa dhufa
haa abada boo
yoo beela qabaate huuma lafa jiraatte kannii lama ji
haya dan
yeroo hunda dhidhiqataan addan bahinii salaaninis as keessa jiraa beeke
sadeeso
sadii miti yoo inni hirriibaaf sitti haajame hin dhibaawinii
afreeso
yeroo isaa wajji wal loltee nu bira dhufte waa hunda nutti himini
ayman guddoo kana yette sana osoo hin ta'in ati akkana jalaa qabate kanaatu naateu
chanji waashanan kana dhaamtee faati intalti waashanan kana barte abadan bultiin siin facaatu beekadu yoo hogguu sokkitellee yoo dhalaa waa hunda himtu bar deebitee galuun itti ulfaata beeta akkana goree akkana goree ta'etu jechu
yaa dhugaa keete
haati bultii keessa tana dhaamtiif jechu abbaan immoo waan sati dhaamaaf
hayyee abbaati be
obboleessa gurbaa dha'ii gurra duuchii jaan abbaa dhaamaaf jira
taakkuma
jiyati na jala
taakkuma jiyatu binii ka qabdiiti
abbaa gurbaa dha'ii ilkee irraa facaasi
laama
haadha gurbaa dha'ii miila caccabsi
sadii
sadeen tana dhaamaaf abbaan hiika qabdii beete obboleettiin isiinu karraambaa qabdi sayyuun dhukkuba sammuut itti bira oromoonni beeta amma obboleessa gurbaa dha'ii gurra duuchi jechuun hoggumata kaamtuutee sirraan dhageenii gurrisaa duudaa ta'uu qabdi jechuun boru kaisi dhaalu isaa taakka ji abbaa gurbaa dha'ii ilkee irraa facaase jechuun abbaan gurbaa kun gaafa gurbaan isaa fuudhe irraa eegalee mana intala gurbaa isaa tana hin hafu beeyta dhufa abbaa akkami nagaya fayyaa ganam afaan qullaasi biraan bahinii waa nyaatu malee jechuudha
hayyee
haadha gurbaa dha'ii miila jechabse jechuun haati gurbaa gaafa gurbaan si intala fuudhe irraa eegalee intalumsa hin jibbiti mana isaanuu dhufuun feetu gurbaa kiyya kana gootee laa miilli hundi qaqallatee itti bira ala teesse gurbumasii kana akkuma laalte isiin mana saniin dhuftu beete ati gizee hundatti dhaqii miila si caccabsite jechuudha akkasitti dhalaan waa sadeen saniif waa shanan san qabatte bultiin si toltee tuma jiraatti jechuudha dhalaan gosa sadii qabdi jee jaarsi keenya sun takka gosa waraabee isaati takka ji takka immoo gosa leencaati
laama
takka gosa sareeti sadeenuma tana dhalaan gosti sareedhaa waan feete ati manatti godhiif feetu waan feete mana bitiif mana namaa gisa deete ija facaafte bar warri abaluu maarreebite kan mana sii kana agartu gosa sareeti sareen kan mana isaaniitti wadaaja godhani huunnu achi dikee irraa deddeemte darsa guurtii miti
caaltu majiin ayye
gostii ati meetam keessaa filatta namu gosa leencaa akka filatuun abdii qaba beeytaan
laan gosa leencaan filadhu gosa sadeen maqa bineensa sadeen naayimi
akka gosa leencaati takka gosa waraabeessaati takka gosa sareeti
gosa waraabeessaatiin fadha
hayyee maaliif feeta
waraabessi kun waa nyaatullee irratti wal yaamaa
galatoome fayyaanate bakkaati lugatti waasi keessatti ni jira ni xiqqoo jirta malee waani qabda akkasitti gosti leencaa
abo bira ayi moluun qabu bara hayyuudhaani
ustaayimeen dhaggeeffanna
gosti leencaa waa'ee xiyyaatiin itti himee dhaggeeffatte
booda naa hin taate niin fita gaara gosti leencaa tun leenca jaarsisii kanani jaalatti waa hundani gootiif fira jaarsaa kanan feetu asiikee gaafa jaarsi amrii rabbiitti dhuftee gara fuula rabbii gale isiin ilmaansa ni hiyyoomsiti waata kan gootuuf gosti waraabeessaa tun yoo jaarsi illeen amrii ta'e deemaate adeera keessan gargaaraa itti ijoollee sii tana gara adeeraachi qaceelti akka inni nahuuf gooti yoo waa harkatte waliin yaamti ijoollee adeeraniitiif kana walitti harkisti jechuu goota waraabeessaati waraabeessi yuusee waliin labsaa miti achii isiinleen bakka fi gooteeti amma adeerri kun. Laaleeti aboo intalti jaartiin obboleessa qiyyaa tun aboo aboo intalti tun ayyee niin dhaala akkam jee kee dhaala jechuudha. Inkasaartu jechuudha. akasitti miraasa siitis jiraachifti wanna gooti akkasitti gosa waraabessaa fi laddaadhaa jaabeta ijaarsisu saniif achii baraadama rungaabu san akkasitti walaloo san katabeta gurraachaa fi adii keelloodha biftisaa uumamni ilma namaa baay'ee dinqisiisaa jee akkuma fuulasaa baay'ee tahallisaa nama jechuutu nan barbaadaa hiikkaasaa bineensaa fi nama mee wal madaalchisaa kammaan haalammaatus nama moo bineensaa abaluu beekaadha hayyuu dagameessa kan jennee abdannu shanyiisaa dheessaa bineensi bineensa yoom gana shanyiisaa rakkatus gamtaanii wajjin lubbuu baasaa jee. Haala bineensarraa tokkoon tuqee ibsaa nyaattuun abbaa garaa kan hin quufne isa inni kanamannus innuu waraabeessa yommuu nyaata harkatu yuusee waliin labsaa obsaan wal eeggatee gamtaan itti marsaa gammachuudhaan nyaatee hoflee wal gaggeessa namni waliin dheessaa irra wal ajjeessa nama abbaan garaa duuba waraabeessa jee mallattoo gaafii kaa'e akkasitti abbaan garaa duris namuma kaa'u akkasi yeroo waliin teessan waan gartee isin fayyadaatiif waan gartee waa walirraa baratan baachuma tana keessaa waa hedduu baratanii. Anama bakka caaltuun teenyaa fi ijoolleen teenyaa tun jirtu dhufuun hin fedhe bakka biraa tanaan hin sodaadha beektaa. Akkasitti urjii teenya gaafa haruu sakeeti yoo rabbi jeesiifin sibiraarsu abshirjii ayya akkamitti dheerum ni boodu heerumta. Gorsaan sadeen sanii fi shanan san qofa hin dagatiin irra.
Abdi bas shanan sanii waraabbannaa irra nuu deebi jiru jiranii.
Aboo
waraabbatan qaata waraabbatan.
Qaata waraabbatan qaata waraabbatan.
No warra waraabbatintu jaa shanan san qofa meenaa.
Ati hin qabanne amma samuutti hin qabanne amma waan shanan san. Irra deebi'uun si gaafate.
Wallaayi ku.
Tana qabatee dhalaa isa qabata.
Gaaf tokko abdee kiyya gaaf tokko sadiis keenya kanatti. Maraataan dhufee masgiidatti uddaan beete. Masgiida seenee tuma kaliima irratti uddaan lafa kaayeedha. Amma manguddoon tun fuudhi jettee kurfata taa jeen. Isaan kurfata tun hin galleef beete fuudhi kalbii ijaanii bakooraan tufee kurfata taa hididanii beete. Fuudhetuma gamanaas gamasiis facaase duraan silaa bakkuma takkitti qofa xaarraa beektu abdii gaafas gara saadha amma gaa bakka hunda facaasee masgiida guutu dhiquun amma dhufte jechuun kurfattee isi dubbiin amma nurra tattaajiin amma jara kanaa.
Dubbummaan xuruu sii galteeti amma abdee.
Yaa waan jechuun beteen.
Maali abdii deegaa kana daadhaqe dubbiin hin galtuuf siin jaanii gurbaate.
Zamaanoo jala olaami.
Zamaanoon bira nama dubbiin galteefi.
Inni bar galteefiti.
Namnummaan dhokoo balchiisuu samaanuu oolaa akkamoo gisee fuula isaa keessa laalee yoo gisee ni dhufee.